În orice colectivitate există mame competitive. Să știți că sunt foarte ușor de recunoscut, pentru că ele se trădează vrând nevrând. De exemplu, când sunt alături de alte mame, mamele competitive se uită imediat și spune: cât timp are copilul tău? Și tu spui o anumită vârstă. A meu, și imediat spune vârsta. Spune-mi, a făcut așa și așa, al meu a făcut gesturile astea mult mai repede decât mie. Ce notă a luat la naștere? Cu ce medic te tratez? Eu? Și încet, încet, spiritul acesta de competiție se regăsește aproape în fiecare gest și aproape fiecare dialog pe care o astfel de mamă îl are. S-ar putea ca lucrul acesta să fie nici bine, nici rău. Astăzi însă vreau să ne uităm în Scriptură la două mame competitive. Ele au fost într-o competiție acerbă pentru viața copilului lor. Pasajul asupra căruia vreau să medităm în seara aceasta, vă spun sincer, n-am predicat niciodată din el. L-am știut din copilărie pentru că tata, în felul lui inegalabil, mi-a povestit de nenumărate ori pasajul acesta, încât parcă mă vedeam eu în locul lui Solomon, încercând să discern care-i mama adevărată. Și cu asta deja v-am și spus, rămâne doar să vă spun textul. 1 Împărați, capitolul 3, de la versetul 16, haideți să ne ridicăm și să cinstim și în felul acesta citirea cuvântului. 1 Împărați, capitolul 3, de la versetul 16, urmăriți-mă în citirea acestui pasaj din Scriptură. 1 Împărați, capitolul 3, de la versetul 16. Atunci au venit două femei prostituate la împărat și s-au înfățișat înaintea lui. Una din femei a zis: rogu-mă, domnul meu, eu și femeia aceasta locuiam în aceeași casă și am născut lângă ea în casă. După 3 zile, femeia aceasta a născut și ea. Locuiam împreună, niciun străin nu era cu noi în casă, nu eram decât noi amândouă. Peste noapte, fiul acestei femei a murit, pentru că se culcase peste el. Ea s-a sculat pe la mijlocul nopții, a luat pe fiul meu de lângă mine, pe când dormea roaba ta, și l-a culcat la sânul ei. Iar pe fiul ei, care murise, l-a culcat la sânul meu. Dimineața m-am sculat să dau țâță copilului și iată că era mort. M-am uitat cu luare la minte la el de dimineață și iată că nu era fiul meu pe care îl născusem. Cealaltă femeie a zis: ba nu, fiul meu este cel viu, iar fiul tău este cel mort. Dar cea din tâi a răspuns: ba nici de cum, fiul tău este cel mort, iar fiul meu este cel viu. Așa au vorbit ele înaintea împăratului. Împăratul a zis: una zice, fiul meu este cel viu, iar fiul tău este cel mort. Și cealaltă zice, ba nici de cum, fiul tău este cel mort, iar fiul meu este cel viu. Apoi a adăugat: aduceți-mi o sabie. Au adus o sabie înaintea împăratului și împăratul a zis: tăiați în două copilul cel viu și dați o jumătate uneia și o jumătate celelalte. Atunci femeia cărei copil era viu a simțit că îi se rupe inima pentru copil și a zis împăratului: ah, domnul meu, dă-i mai bine ei copilul cel viu și nu-l omorâ. Dar cealaltă a zis: să nu fie nici al meu, nici al tău, tăiați-l. Și împăratul, luând cuvântul, a zis: dați celei din tâi copilul cel viu și nu-l omorâți. Ea este mama lui. Tot Israelul a auzit de hotărârea pe care o rostise împăratul și s-au temut de împărat, căci au văzut înțelepciunea lui Dumnezeu, era în el, povățuindu-l în judecățile lui. Amin. Haideți să stăm în rugăciune înaintea Domnului. Chiar dacă pare un pasaj dificil și pentru mine și pentru dumneavoastră, noi credem că este cuvântul lui Dumnezeu. Și credem de asemenea că toată Scriptura e insuflată de Dumnezeu și de folos. Haideți să găsim folosul și acestui pasaj. Doamne, stăm înaintea Ta și credem că prin Duhul Tău cel Sfânt ești prezent în locul acesta. Mă rog, fiecare din noi, nu doar mental, ci cu toată inima, să simțim lucrul acesta și să recunoaștem adierea Duhului Tău, inclusiv prin propovăduirea cuvântului. Mă rog astăzi să binecuvintez toate mamele. Mă rog să pui în fiecare din ele dorința de a fi o mamă adevărată. Ne întoarcem cu mulțumire spre Tine pentru mamele care și-au sfârșit alergarea, pentru cele pe care și-au adus copiii înaintea Ta în rugăciune și astăzi sunt în slavă. Numele Tău să fie slăvit pentru toate. Ne rugăm în seara aceasta să ne vorbești prin cuvântul Tău. Așteptăm îndurarea Ta, nu pentru că o merităm, ci din pricina meritelor Domnului Iisus. Amin. Vă rog să ocupați loc. Pasajul acesta are câteva particularități. E surprinzător să te uiți la felul în care sunt două tablouri care nu se poate să nu le vezi într-un extraordinar contrast. Imediat după un moment extraordinar de strălucire în care Solomon cere înțelepciune din partea lui Dumnezeu ca să conducă poporul și Dumnezeu este atât de copleșit de cererea lui Solomon încât îi dă ceea ce ceruse, ba încă îi promite infinit mai mult, de la versetul 16 cadrul se schimbă brusc și observăm un prim test al înțelepciunii lui Solomon. Ne-am fi așteptat ca testul acesta să fie într-o problemă de strategie militară sau într-o problemă economică sau într-o problemă a celor care erau cei mai apropiați ai apropiații împăratului. Dar ceea ce ne surprinde este să descoperim că primul test al înțelepciunii lui Solomon vine într-un context în care parcă ne este și rușine să-l vorbim. Două mame despre care am vorbit în șoaptă, pentru că nu e așa? Cum poți să vorbești cu larghețe despre două mame despre care textul spune că sunt prostituate? Acum, dragii mei, înainte să intru în analiza textului, vă spun că pasajul acesta în sine e menit să fie o încurajare pentru toți. De ce? Pentru că în Scriptură nu există mame desăvârșite. Dar la vârsta copiilor noștri e bine să spună, mama mea e cea mai, cea mai. Îi lăsăm însă să treacă câtva timp și o să descopere că mama are și ea slăbiciunile ei. Nu există mamă desăvârșită. Există mamă care se străduiește să fie mai bună decât a fost ieri, este un alt lucru. Dar te uiți în Scriptură și vezi că chiar și mamele care nu sunt desăvârșite, chiar și mamele care au problemele lor, sunt mame care sunt în atenția lui Dumnezeu. Dragii mei, asta e încurajarea mea pentru toți în seara aceasta, pentru că n-avem în Scriptură doar Proverbe 31 la care ne uităm și spunea, păi cine poate fi ca femeia virtuoasă? Avem multe alte pasaje în care mame imperfecte descoperim că sunt în atenția lui Dumnezeu. Logica acestui pasaj, în primul rând, a fost aceea de a sublinia înțelepciunea lui Solomon. Pentru că la sfârșitul pasajului observăm că înțelepciunea pe care Dumnezeu i-a dat-o lui Solomon ajunge să-l valideze și oamenii încep să se teamă de el din pricina discernământului pe care Dumnezeu i l-a dat. Există însă și un alt sens, e sensul pe care vreau să-l abordăm în seara aceasta și vreau să ne uităm în pasajul acesta încercând să răspundem la această întrebare. De ce fel de înțelepciune am nevoie ca să descoper o mamă adevărată și să devin o mamă adevărată? Ne uităm în pasajul acesta și descoperim că înțelepciunea lui Solomon l-a ajutat să discearnă și cuvântul ne spune, ea este mama lui. Într-o vreme în care nu erau teste ADN, într-o vreme în care nu exista un al treilea martor, ai mărturia ei contra mărturia lui. Juriștii vă spun că folosesc pasajul acesta ca un exercițiu pentru studenții lor care sunt încurajați să caute evidențe bazat pe descrierea aceasta, un exercițiu pe care Mihnea poate să-l facă acasă. Astăzi însă ne vom uita în Scriptură să descoperim câteva trăsături ale unei mame adevărate, nu o mamă perfectă. O mamă adevărată. Mai întâi, o mamă adevărată, o mamă adevărată are respect pentru viața din pântecele ei. Am putea să ne uităm la acest pasaj și să creonăm un profil extrem de sumbru și rușinos când ne referim la aceste două femei. Și cu siguranță am fi absolut îndreptățiți. Mai întâi, era limpede că erau două prostituate. Textul spune mai dur și o spun o singură dată, erau curve. Bărbații lor, habar nu avem cine sunt, nici ele cred că nu știau pentru că locuiau singure. Oamenii aceștia nu și-au asumat nicio responsabilitate nici pentru gestul lor, nici pentru viața care a ieșit și din ei. Așa că ele sunt singure, ies din anonimat, dar ies cu acest stigmat al prostituției și a unui prunc în pântec. Mai mult, dacă ne uităm atent, una din ele dă cea mai mare probă a ceea ce înseamnă egoismul ei. Nici al meu, nici al tău. Jumi-juma. Dragii mei, ăștia suntem în înclinația noastră. Dar înainte ca să le judecăm pe aceste două mame, uitați-vă pentru moment din acest unghi. Au fost două mame care au avut cel puțin respectul pentru viața care s-a zămislit în pântecele lor. Dragii mei, dacă ne uităm astăzi la ceea ce se întâmplă în lume și dacă ne uităm la cifrele alarmante a ceea ce înseamnă rata de avorturi, înțelegem că aceste două femei au avut mai multă înțelepciune decât multe din femeile educate de astăzi. Știți că România are rata cea mai mare de avorturi. La 1000 de nașteri sunt 458 de avorturi. Ne mai mirăm de ce natalitatea scade și aproape că numărul deceselor într-un an dublează numărul nașterilor. Aceste două femei au avut cel puțin respectul pentru viața care s-a cuibărit în pântecele lor. Dacă vreodată cineva ar fi fost îndreptățit să spună nu-mi doresc acest copil, sigur că nu există nicio justificare pentru avort, dar dacă vreodată cineva ar fi putut să spună nu-mi doresc copilul acesta, atunci ar fi fost aceste două mame. Pentru că nașterea unui copil complica enorm viața lor și cariera și câștigul. Și imaginea lor publică, Dar femeile acestea au avut respect pentru viața din pântecele lor. Vreau să spun astăzi, e responsabilitatea fiecărei mame care e aici să cultive un astfel de respect pentru viață în copiilor și în preajma lor, în așa fel încât copiii lui Dumnezeu să fie recunoscuți ca oameni care respectă viața din pântec. Dacă este cumva vreo mamă a cărui cuget este încărcat, pentru că cu bună știință a curmat viața unui copil. Eu cred în baza cuvântului lui Dumnezeu că este iertare. Și mă rog din toată inima ca orice cuget care are pe inimă o astfel de povară să vină sincer înaintea Domnului, pentru că, dragii mei, dacă Solomon a primit pe aceste două femei, n-am niciun dubiu că Dumnezeu este Cel care primește orice femeie și oricine poate să capete iertare. O mamă adevărată are respect pentru viața din pântecele ei. În al doilea rând, o mamă adevărată recunoaște virtuțile și vulnerabilitățile copilului ei. Există un detaliu pe care foarte ușor riscăm să-l trecem cu vedere atunci când citim pasajul acesta și fără să vreau să tranșez care-i mama adevărată, e prima, e a doua, e cea care spune, e cea care vorbește a doua, vă las pe dumneavoastră să stabiliți asta. Uitați-vă însă la un detaliu pe care textul ne-l spune. Și cuvântul spune așa. Ea s-a sculat pe la mijlocul nopții, a luat pe fiul meu de lângă mie, pe când dormea roaba ta și l-a culcat la sânul ei, iar pe fiul ei, care murise, l-a culcat la sânul meu. Dimineață m-am sculat să dau piept copilului și iată că era mort. Și atenție detaliu, m-am uitat cu luare aminte la el dimineața. S-ar putea ca să vi se pară ceva superflu. Care mamă nu se uită atent la copil, îl mănâncă din priviri. Uitați-vă însă la un detaliu. Mama aceasta i-a fost suficient, dacă vrei, un răgaz de timp să se uite atent și să găsească acele detalii în baza căruia să-l recunoască pe copilul ei. Toate mamele care au avut harul acesta să nască și să țină un prunc în brațele ei. Te uiți la el și te întrebi, mai întâi întreg? Nu-ți trebuie să treacă mult timp să nu vezi cute, cutițe, nuanțe, asemănări, în vreme ce pentru noi toți ceilalți nu e decât un plod, un prunc, mama deja știe care sunt particularitățile ei. Luați însă exemplul acesta și duceți-l un pas mai înparte. Orice mamă adevărată trebuie să se uite în detaliu și să fie în măsură să recunoască și virtuțile și vulnerabilitățile copilului ei. Și asta nu doar ca să nu ajungă să îl confunde, ci asta ca să nu ajungă să îl compare, ceea ce ar fi infinit mai păgubitor. Sunt câteva avantaje a ceea ce înseamnă o mamă care recunoaște și își cunoaște copilul. Mai întâi, dacă este adevărat și este că, cel puțin în primii ani de viață, mama este personajul cel mai important în viața oricărui copil, atunci rețineți un lucru. Imaginea noastră despre noi înșine este puternic influențată de felul în care ne vede personajul care este pe primul loc în viața noastră. În alte cuvinte, felul în care îl pricep tu, îl percep tu, îl va influența pe copilul tău în felul în care se va percepe pe sine. Cu cât îl cunoști mai bine, cu atât îl ajuți pe el să se cunoască mai bine. Dacă îl cunoști mai bine și virtuțile și vulnerabilitățile, ai șansa să-i pui mai repede în evidență virtuțile, particularitățile, plusurile lui și să nu încerci să-l compari cu ale altuia și să îl obligi să facă ceea ce nu-i făcut să facă. Și în același timp, cunoscându-i vulnerabilitatea, să poți să-l atenționezi și să-l păzești. Proverbele ne spun că ce este un copil se vede încă de la nașterea lui. Dragii mei, sunt copii care sunt mai zburdalnici, sunt alții mai tăcuți, sunt unii aplecați înspre rele, sunt alții răzvrătiți și fiecare copil în felul lui dă lăstarii unei firi vechi. Un părinte care își cunoaște copiii va putea să-i pregătească pentru viață, pentru că va putea să evidențieze virtuțile care sunt în viața lui și în același timp s-ar putea să-l poată proteja de multe din vulnerabilitățile care sunt acolo. Și dacă cineva știe să le țină în frâu, îl câștigă. Mai este însă un câștig personal. Atunci când îți cunoști copilul și când recunoști și vulnerabilitățile și virtuțile din viața lui, ai toate șansele să fii tu însuți smerit, pentru că, știi ceva? Toate defectele și natura rea și păcătoasă a luat-o de la tine și de la bărbatul tău. Și de asta, dragii mei, fiecare din noi care avem harul să fim părinți, trebuie să ne uităm la copiii noștri și să ne uităm atent ca să ne regăsim pe noi și scădințele noastre. O mamă adevărată recunoaște virtuțile și vulnerabilitățile copilului ei. A treia lecție. Ne uităm în pasajul acesta și încercăm să descoperim o mamă adevărată. O mamă adevărată răzbate pentru viitorul copilului ei. Noi când citim pasajul acesta, ni se pare că Solomonul era undeva așa, dacă vreți, la colțul străzii. Vă rog să încercați să intrați în atmosfera acestui pasaj. Aici este Solomon proaspăt uns împărat. Înțelepciunea lui Dumnezeu era peste el, era la curte și ai două femei cu o problemă a lor, dacă vrei, undeva în cel mai din urmă cătun, fără tată, fără părinți, fără drept de a sta cu capul sus în comunitate și te întrebi, cum e posibil ca două mame de la periferia societății să bată la ușa împăratului. Pasajul în sine ne obligă la două răspunsuri. Mai întâi, eu cred că pasajul acesta vrea să ne arate că dacă Solomon și-a făcut timp pentru două mame, Dumnezeul lui Solomon este Dumnezeul care întotdeauna acordă atenție oricărei mame. Amin? Ăsta e Dumnezeu. Și vă mai spun un lucru. Dacă noi ne închinăm acestui Dumnezeu, nu văd niciun fel de scuză pentru care astfel de mame nu sunt și în atenția noastră. Știu, nu-i deloc comod să ai de-a face cu astfel de cazuri. Știu lucrul ăsta. N-am venit să vă dau statistici, dar veți rămâne surprinși să aflați câte femei sunt traficate. Câte femei sunt în pușcărie. Câte femei sunt la intersecțiile mari, la ieșirea din oraș? A cui este problema asta? A sistemului? A orașului? Sau unor oameni care învață să iubească așa cum iubește Dumnezeu? Dar este și o a doua explicație. Și este explicația asupra căruia vreau să zăbovim. Această mamă a știut să răzbată pentru viitorul copilului ei. Și dacă a trebuit să nu se mulțumească cu rezoluția care ar fi putut să vină din preajmă și a bătut la o altă ușă și la altă ușă, ne putem imagina că nu dintr-o dată femeia aceasta a ajuns până la urmă în fața lui Solomon. O mamă adevărată răzbate în rugăciune pentru viitorul copilului ei. Și dacă mama aceasta a mers și a perseverat și a răzbit până la ușa lui Solomon, sperând ca Solomon să-i facă dreptate, cu cât mai mult orice mamă ar trebui să zăbovească în rugăciune și să-și aducă copiii înaintea Domnului și să răzbească la tronul de har al lui Dumnezeu, mijlocind în rugăciune, pentru că e sigură că Dumnezeu îi va face dreptate. Nu-i oare surprinzător să ne uităm în Scriptură că atunci când Domnul Iisus vrea să vorbească despre perseverența în rugăciune, n-a ales un sfânt, n-a ales un ucenic, ci a ales o văduvă. O văduvă care s-a dus, a bătut la ușa judecătorului nedrept și a spus: fă-mi dreptate. Fă-mi dreptate. Și, dragi mame, nu trebuie să așteptați o criză majoră în viața copilului. Fiți mame care răzbateți și mergeți la tronul de har al lui Dumnezeu cu viața și viitorul copiilor voștri, cu convingerea că Dumnezeu vă va face dreptate. Amin? Istoria bisericii recunoaște exemplul extraordinar al mamei lui Augustin. Monica, mama lui Augustin, avea 3 copii. Când Augustin era undeva la 16 ani, undeva în Cartage, era limpede că fiul ei urma să o ia razna. Era imposibil să-l mai ții acasă și era imposibil să-l mai ții în parametrii și în perimetrul unor convingeri și practici creștine. S-a înhăitat cu eretici, cu chefli, și 9 ani de atunci încolo au fost adevărați ani de coșmar pentru Monica. În dorința ei de a căuta sprijin în rugăciune, s-a dus la episcopul din Cartage și a încercat să găsească sprijin în a mijloci în rugăciune. Și când omul acesta a văzut că tânărul Augustin e parcă făcut să meargă spre rău, a spus: roagă-te pentru el, dar nu-i mai sta în cale, că nu poți. În disperarea ei, istoria ne spune că Monica a visat într-o noapte un vis. Și în vis se făcea că tânărul acesta, Augustin, venea spre ea și i-a dat un fel de veste bună și a spus: mamă, unde ești tu, voi fi și eu. Monica, bucuroasă, a doua zi i-a împărtășit copilul și a spus: uite ce vis mi-a dat Domnul și uite de ce cred că se va întâmpla. Și copilul a spus: mamă, în cazul ăsta trebuie să vii unde mă duc eu, că eu n-am de gând să vin unde ești tu. Și a plecat. A fentat-o și a ajuns la Roma. Și au fost ani în care n-a mai știut nimic de Augustin. În disperarea ei, într-o zi a citit pasajul din Scriptură în care Domnul Iisus înviază fiul văduvei prin cuvinte: tinerelule, scoală-te, zic. Și Monica s-a ridicat de pe genunchi cu o bucurie extraordinară pentru că a luat aceste cuvinte și a spus: Doamne, dacă l-ai ridicat pe copilul acesta din morți, cred că vei putea să-l ridici și pe al meu. Printr-un concurs de împrejurări a ajuns în Milano, l-a întâlnit acolo pe Augustin, a continuat să lucreze la viața lui și undeva în 387 după Hristos, Augustin avea să capituleze. În mod miraculos a început să fie cercetat în lăuntru și istoria ne spune că Augustin într-o zi era undeva într-o grădină când a auzit mai mult fredonat un cântec de copil care spunea simplu: ia și citește, ia și citește. Și Augustin a deschis Scriptura, a dat peste pasajul din Roman 13, cu 13, unde spune să nu trăim în beții și în fapte de rușine. Și a stat și a citit pasajul acela, până când spunea el: viața mea s-a schimbat. Împreună cu mama au decis să se întoarcă înapoi și să vină spre Africa. Pe drum, la 56 de ani, Monica avea să moară. Pe patul de moarte, Monica avea să-i spună lui Augustin: n-am niciun regret. Singura rugăciune pe care am avut-o de la Domnul a fost: Doamne, nu mă lăsa să plec din viața aceasta până când copiii mei nu sunt ai tăi. Augustin, în confesiunile lui, spune că după ce mama și-a dat ultima suflare, un ceas de vreme am plâns după ea până n-am mai avut lacrimi. Și Augustin a scris: ce puține au fost lacrimile mele comparativ cu lacrimile pe care le-a vărsat ea pentru sufletul meu. Mame, știu că în spatele cuvântului mamă stau mulțime de răni. Poate nu toți copiii tăi sunt rebeli, poate unii doar arată sâmburi de rebeliune. Poate unii sunt departe, poate ți-ai pierdut nădejdea. O mamă adevărată nu e o mamă care spune: n-am făcut nicio greșeală. O mamă adevărată este una care răzbește pentru viitorul copilului ei. Un ultim gând. Mă reîntorc în pasaj. Știți ce s-a întâmplat? Solomon spune: aduceți o sabie. Și când era gata să ridice sabia și să despice pe cel viu în două, un gest major, greu de explicat, nu știm dacă Solomon a știut exact care e mama, dar cert este că în clipa aceea, Scriptura ne spune că mama a simțit că îi se rupe inima. Și în clipa când inima ei s-a frânt, a ieșit la iveală spiritul de renunțare. Pentru că o mamă adevărată renunță la toate pentru veșnicia copilului ei. Cuvântul ne spune că mama aceasta a spus: mai bine lasă-l crească ea, dar să-l știu în viață. Mai bine renunț la dreptul meu de a-l ține la piept. Mai bine renunț la respectabilitatea mea și am ieșit în față și toată lumea o să mă știe că sunt și o prostituată și o mamă care m-am despărțit ușor de copilul meu și a rămas cu nimic. Și lista renunțărilor ei ar putea să fie completată de fiecare din noi. Cine știe oare să contabilizeze tot ce înseamnă renunțarea unei mame? Dragii mei, rațiunea până la urmă a acestei sărbători nu este doar să ne vedem pruncii, Nu este doar să ne stimulăm emoțional unii care nu mai avem mamă, să ne amintim de mama și cu asta să plecăm acasă. Nu, dragii mei. Rațiunea unui astfel de timp este ca fiecare din noi să facem minimul efort să ne întoarcem spre cele care ne sunt sau ne-au fost mame și să încercăm să ne uităm la câte renunțări au fost în viața ei. Cine ar putea să contabilizeze toată renunțarea pe care o mamă o întâmpină într-o viață de om? Dragii mei, și în privința renunțării, chiar dacă mama și renunțarea sunt două realități care sunt indisolubil legate, și mamele se deosebesc aici. Sunt mame care își sacrifică pruncii pentru vanitatea lor. Aduceți-vă aminte de mama Irodiadei. A împins-o pe fiica ei să dănțuiască la un banchet al lui Irod. Poftele s-au aprins și Irod, într-o clipă de nebunie, îi spune: cere-m ce vrei și îți voi da. Și Irodiada aleargă la mama și spune: mama, uite ce șansă am! Și ascultați-o ce spune ea. Ea își sacrifică viitorul copilei ei ca să-și satisfacă vanitatea. Capul lui Ioan Botezătorul. Dragii mei, s-ar putea ca nici o mamă să nu fie atât de crudă, dar rețineți, sunt mame care își sacrifică copiii din pricina orgoliului lor. Vreau să fie și a meu ca și celălalt. Și dacă el n-are nicio aptitudine într-acolo. Există o a doua categorie, sunt mame care, iată așa cum s-a spus, își sacrifică viața pentru viitorul copiilor lor. Și lucrul acesta, sigur că merită să fie remarcat. Există însă și mame care se sacrifică ele și își jertfesc și copiii pentru veșnicia copiilor lor. Aduceți-vă aminte de Ana. Se ruga ca Dumnezeu să-i dea un copil. Și când i-l-a dat, a spus: Doamne, dacă mi-l dai, eu am să-l închin Domnului. Și după ce a trecut vremea înțărcatului, Ana s-a despărțit, a renunțat la privilegiul de a fi mamă și l-a jertfit pe fiul ei pentru veșnicia lui. Istoria îl recunoaște pe Samuel. Dragile mele, știu că orice mamă face sacrificiu. Faci sacrificiu pentru viața lui, faci sacrificiu pentru viitorul lui. Mă întreb însă, faci sacrificii pentru veșnicia lui? N-am vrut astăzi să pun în fața dumneavoastră o ștachetă prea grea. Am spus de la început, nu există mame perfecte. Există însă mame adevărate. Și o mamă adevărată are respect pentru viața din pântecele ei. O mamă adevărată recunoaște virtuțile și vulnerabilitățile copilului ei. O mamă adevărată răzbește pentru viitorul copilului ei. Și o mamă adevărată renunță la tot pentru veșnicia copilului ei. Amin.